efter vi er meget gammel, kan vi jo godt slå fast her fra starten. Og så gammel, at man vil til at fejre byens 900 års jubilæum, Gunnar Iversen. Ja, og så står vi her ved Vestervig Kirke, og så kan vi jo egentlig slå fast, at
Det er beskedenhed, man siger 900 år, altså man kunne lige så godt have sagt 2000 år. Fordi det vi ved er udgravningerne fra den såkaldte byhøj her lige ved Vestervig Kirke, det er jo, at den bydannelse her, den er begyndt i århundrede før Kristi fødsel. Og så har den fortsat op til i hvert fald i begyndelsen af 400-tallet uafbrudt. Og netop det begreb byhøj er jo i høj grad skabt ud fra det, vi fandt her i, arkeologerne fandt her i Vestervig. Så Vestervig har altså indskrevet sig i arkeologihistorien. Siden har man jo fundet flere byhøj. Jens Henrik Bæk har jo blandt andet gravet i Heltborg og så videre. Altså Thy har haft mange af dem, og de dukker nok også op andre steder, det er ikke for det. Men skal man endelig holde byjubilæum, så kunne man jo roligt have sagt 2000, men der er så et slip på en 600 år.
Man kan sige, at byerne er en jernalder opfindelse, eller hvad? Når du siger byhøje.
Ja, det kunne jo vel tænkes, at de var det. Jeg ved godt, de lærer det strides om, hvad det her ved Vestervig egentlig er. Om det i virkeligheden er en meget stor storgård med en række separate bygninger rundt omkring. Men altså, de der har gravet her, Vebæk og Flemming Kavl, der siden har været involveret i det også, de er jo selvfølgelig også optaget af hele det her vejnet, det gadenet, som jo er frilagt her, som man kan gå rundt i. Og der er jo dræn, der er altså rendesten og afløb og ting og sager. Så det ligner meget et bysamfund. Også det, at når et hus brændte eller er faldet sammen og sådan noget, jamen så har han jævnet ud og så bygget videre på det på et og samme sted over et rimelig større område, altså over på den anden side, på den vestlige side her af Amtsvej nu, der ligger jo i hvert fald 2/5 af hele det her område stadig fredet til fremtidig udgravning. Det er jo også byhøj, man kan se, at det har hævet sig jo op i 1,5 til 2 meters højde derovre. Så det er altså en vi kan bestemt kalde det en bymæssig bebyggelse, som har været her i 100 år.
Ja, vi står ved indgangen til et hus. Kunne du forestille dig, at husene ligger her, og folk går rundt i bare ben omtrent der, og de har jo læder på fødderne?
Ja, de har jo nok haft fået det ene og det andet. Altså i hvert fald så har de haft skidt på fødderne. De har, som man kan se her, haft nydelige dørmotter, altså af sten, små sten, sat lidt på højkant, sådan så de ligger i sillebensmønster, så du har kunne tørre fødderne ordentligt af, inden du gik ind i huset.
Og nogle svære mure?
Ja, solide mure, græstørvsmure, som man jo har haft på altså tilsvarende, ja, det kan ligne noget, Færøerne, Island og sådan noget, som virkelig har kunnet klare et barsk klima. De har sikkert været meget egnet også til et barskere klima, når der har været der. Ja.
Vi skal snige os ind på det her med de 900 år. Jeg ved ikke, skal vi gå op til kirken? Det vil jo være næste skridt. Gunnar Iversen, nu er vi forladt jernalderen, og vi står i nærheden af hovedindgangen til Vestervig Kirke og skuer ud over havet og den gamle vindmølle og de nye vindmøller. Det er sådan, der er lidt perspektiv også historisk set. Men der er et slip der fra jernalderen og så til kirken.
Ja, det er der. Og hvor de der 600 års Vestervig ligger henne, det ved vi jo altså ikke endnu. Mit gæt er, at det ligger herude vestpå, og at det har været knyttet til havet. Vestervig har jo nok på et tidspunkt i hvert fald været en slags knudepunkt for en søværstrafik, der er gået vest-øst og øst-vest her, og så en nord-sydgående over tangen, eller hvor man nu ellers har kunnet komme over. Det er jo ikke godt at vide, hvornår der har været hul, og hvornår der har været lukke. Men hernede i det nyindrettede såkaldte Beshus, der fortæller man jo lidt om det. Og Beshuset, det var jo et sted, hvor man fik restet, hvor kreaturerne, studene, på vejen sydpå, kunne holde rest her, inden man gik videre. Og det har selvfølgelig været med til de to, hvad skal vi sige, handelsretninger, om man så må sige, eller trafikale retninger, at være med til at gøre Vestervig til et knudepunkt. Det er der nok ingen tvivl om.
Og så skal vi kan høre bilerne sus forbi. Det går i høj grad sådan op og ned i Thy. Men du mener altså, at det engang har været også sådan den anden vej?
vinkelej på.
Ja, det tror jeg. Det her, og det har som sikkert støjet omtrent lige så meget, som bilerne gør i dag. Ja. Med de kærre og alt den hestetrav og gas og hvad ting og sager, man har haft hele vejen ned. Der har også været en rimelig larm og støj. Og der har været så mange, der har lagt den her vej forbi, eller været nødt til at gå den her vej rundt, at der har været nogle folk at tjene nogle penge på.
Og så havde vandet vel større betydning dengang næsten?
Ja, det har det jo nok haft, altså. Det er det, man med fordel kunne tage søvejen. Det har man jo så taget af søvejen. Nu skal vi nok holde lidt rede på, hvor vi er henne i tiderne, fordi hvis vi nu springer de der cirka 600 år, så er vi altså så op omkring i 1000-tallet, op omkring år 1100 eller sådan noget efter Kristus. Og tangen, den har i hvert fald, den er i hvert fald blevet dannet, eller der har i hvert fald været lukket for sejladsen den vej ud, en eller anden gang midt i 1100-tallet. Der er det sket, og det vil så sige, at så har den nord-sydgående trafik jo kunne have fået en opblomstring. For lige at gøre det der landtrafik færdig, så er der en engelsk historiker, Navarro, der for en del år tilbage prøvede at kortlægge en egentlig handelsrute herop fra Jyllands vestkyst hele vejen ned igennem Europa. Den følger i bronzealderen, ældre bronzealderen, der følger den ned over af Elben og krydser Donau og går ned igennem Norditalien, ned gennem Podalen og går ud i Adriaterhavet ved Venedig deromkring. Så det er jo en pæn handelsrute, den. Sidenhen, den samme rute der, den går i øvrigt også gennem Thüringen, som vi måske kan vende tilbage til. En anden rute senere, nyere rute, synes jeg, at have gået lidt længere vestpå, altså ind gennem noget af det franske og sådan noget der. Men i hvert fald nogle handelsruter, som han kalder ravveje, hvor han mener, det er ravet heroppe fra den jyske vestkyst, det er blevet ført den vej ned. Altså de der gamle trafikruter, de har formentlig været lagt fast, også i folks bevidsthed på et meget tidligt tidspunkt, sådan at Vestervig jo ikke har været det der helt afsides, afsondrede sted, som man måske ville tro.
Og så skal vi have døbt byen nu. Skal det jo faktisk 900 års jubilæum. Med hvilken baggrund kan vi sætte netop de 900 år på byen Vestervig?
Det vil så nok være fra en nærmere kig på søvejen. Omkring 1100, altså i 1120'erne, eller sådan noget, begyndelsen af 1120'erne, sidder der en munk over i Odense. Geistlig er han i hvert fald, og englænder er han også af fødsel. Og skriver et værk til forherligelse af Knud den Hellige, som man er godt i gang med at få gjort til helgen på det tidspunkt, den danske kong Knud. Og det var jo ham, som tyboerne og vendelboerne var godt sure på. Han havde jo indkaldt ledingsflåden i 1085 til at skulle gøre et sidste forsøg, et endeligt forsøg på at generobre England. Og der lå, der stævner flåden, fortæller denne engelske gejstlige, som hed Elnod. Der stævnede flåden sammen ved Vesterhavnens kyster. Og det latinske udtryk, som han bruger, det er occidentalis portus. Nu er jeg ikke så stiv i latin, men occidentalis, det har noget med vest at gøre. Og portus, det er en havn, men en speciel havn på den tid. Fordi det er et ord, men en betegnelse, man bruger om handelshavne. Havne, som har afløst i betegnelser for noget, man kaldte vig eller vik. Og Vestervig har man jo også sagt. Så hvis vi konkluderer ud fra sådan noget der, så må vi nok forestille os, at der herude i den vestlige ende af Limfjorden har været en sådan handelshavn. og formentlig ligesom i London, udstyret med en kongelig fod af en slags, som var garant for, at det her det gik fredeligt for sig. Folk ikke blev slået ned, når de snød hinanden i handel. Og at man i det hele taget i hvert fald ikke måtte snyde kongen for den afgift, han skulle have af al den handel, der gik for sig. Altså, man har haft i England en toldsal. Det staves T-O-L-S-I-L, en toldsal. Og meget sandsynligt har man haft noget tilsvarende herude også. Og det har selvfølgelig også kastet af sig til købmænd her på stedet, sådan så man igen kunne få en slags bylignende samfund, som især har drejet sig om handel, der har haft et lokalt opland, men også har kunnet trække på den søværts handel, som friserne har taget sig af i starten, og stadig kunne også have haft fornøjelse af landevejstrafikken her, med studehandel og rav og huder og skinn og træn og jeg ved ikke hvad.
Og det slår jo en, synes jeg, når vi står her ved Vestervig Kirke og kigger ud over vandet, at man egentlig kan se så meget vand. Altså, jeg synes, at selve kigget her er et vidnesbyrd om, at det må have været meget nærliggende selvfølgelig at knytte Vestervig til noget med sejlads.
Ja, det er det. Altså, stednavneforskerne, de er jo hele tiden gået ud fra, at det der Occidentalis Portus, som skulle være det sted, hvor flåden lagde ind og ventede på at komme afsted på Englandstogtet der i 1085, at det er lige med Vestervig. Altså, det er de altid gået ud fra, uden videre. Så lad os hælde vores hoved til det.
Og så er Vestervig i virkeligheden, kan vi sige, 7 år bagefter. Det skulle have været 85.
Ja, det er rigtigt. Hvis man havde været mere opmærksom på sin egen historie, så kunne man altså i ro og mag have fejret 900 år allerede i 85. Det er nok typisk for os, at vi er ikke så i Danmark så historisk bevidste, som man måske er visse andre steder. Altså, jeg har stået i embedsmedfør og lavet tv-interviews med ganske almindelige mennesker på gaden i Irland, der altså kan fortælle dig om slaget ved Clontarf i 1014, langfredag, og hvem der var med i slaget, og hvem de var sønner af, og hvem deres sønner igen var, osv. Det samme har jeg oplevet i Thyringen, hvor jeg har været nede og forske lidt i Sankt Thyres fodspor dernede, hvor man kan gå ind og begynde at spørge ud hos en apoteker i en by dernede og sige, hvordan så det egentlig ud her i 900-tallet, og straks vil han fortælle dig, hvordan landet lå. Måske kommer den samme interesse også herhjemme. Jeg synes, man kan se det med den meget lokalhistoriske forskning, der foregår. Mest har det givet sig udtryk i slægtsforskning, synes jeg nok, i folks mere familie. Betonet interesse. Men når man for eksempel kan lave en egnshistorisk forening her i Sydthy for nogle år tilbage, og i løbet af ingen tid få, ja, hvad er det, der er det omkring 1000 medlemmer eller sådan noget i dag, det er i hvert fald formidabelt stort tal. Så tyder det også på, at den interesse, den er vågnende også i Danmark.
Og det er jo naturligt at starte med sin egen historie i virkeligheden. Ja, der er enig med dig i, at det skulle gerne føre lidt videre, kan man sige, end bare lige til ens egen tibolde forældre, men det er jo naturligt, at interessen starter der.
Helt godt. Der er sandelig ikke noget i vejen med det. Bestemt ikke. Det er det bestemt ikke. Og måske er det også, fordi jeg jo selv er tilflytter. Altså for over 20 år siden kom jeg hertil, og der har man nok brug for ligesom at slå nogle nye rødder. Og af den grund bliver man så også interesseret i den lokale historie mere generelt, for ens egen slægt, den hører hjemme et andet sted.
Kan man sige, at Vestervig er en guldgruppe i den forbindelse?
Det kan man roligt sige. Jeg tror, der ligger uendelig meget historie endnu her på Vestervig-kanten, hvis man altså skærper opmærksomheden og holder øjnene åbne her.
Ja, som det måske kan høre, så har vi jo dejlig ovnmusik i baggrunden. Vi er kravlet helt op til Vestervig Kirke med liden Kirstens grav her foran os, Gunnar Iversen. Nu har vi fået Vestervig placeret rent navnemæssigt på kortet af elnot i 1085. Og så var det jo ikke så længe, inden kirken her skyder op.
Altså, ifølge legende og savn, så er det jo Thylands apostel, der kommer og bygger den første kirke. Og det er jo formentlig i begyndelsen af 1000-tallet, og hvordan har ligget, det ved vi ikke. Men det byggeri, vi kender i dag her, det synes at være bygget i slutningen af 1100-tallet, i anden halvdel af 1100-tallet i hvert fald. Der har man formentlig bygget på det.
i forbindelse med klosterkompleks, vel?
Ja.
Og det lader vi så sådan lige stille lægge. Det har vi hørt om før, også her i Radio Thy. Men netop graven her med Liden Kirsten har jo aktuel betydning i forbindelse med 900-års jubilæet her i Vestervig.
Ja, jeg blev af fyrspillen i Sydthy opfordret til at skrive et lokalspil til opførelse her, klods op af kirken og af graven her, nemlig på den største af de to runde parkeringspladser her til sommer, om Liden Kirsten og prins Boris.
Og det bliver allerførst i juli måned?
Det er premiere 1. juli, og der bliver spillet hver aften, 1., 2., 3. og 4. juli, og så en eftermiddagsforestilling for dem, der er bange for, at det måske bliver for koldt om aftenen, så er det ved 2-tiden søndag eftermiddag den 5.
Hvor foregår det hen?
Og det foregår på selve den runde parkas her ved Vestervig Kirke. Og man begynder med et festligt kildemarked klokken 7. Og der har vi fået en gruppe op fra Thyringen, som jeg traf dernede på gaden i Erfurt. Fem unge mennesker, som spiller middelalderlig musik på deres egne, til dels hjemmelavede musikinstrumenter, sækkepibe og hvad ved jeg. Og det synes det er pudsigt, at der netop lige inde i kirken er kalkmaleri af en gris, som spiller på sækkepibe. Så det var i middelalderen ganske yndet instrument, og ikke kun noget skotterne har anvendt. Så det bliver altså liv og glade dage.
Ja. Og kan du så løfte sløret lidt af indholdet? Altså, hvem var Liden Kirsten egentlig?
Ja.
Det kan du ikke svare på uden videre. Men hvem er hun i dit stykke, kunne jeg også spørge om?
Ja, vi kan godt prøve at kigge på hende, fordi jeg har selvfølgelig måttet prøve at forske i, hvad der overhovedet foreligger. Og Liden Kirsten er sådan cirka den eneste, vi i hvert fald ikke ved, hvem var. Det hedder jo i folkevisen, som jo er det, man egentlig baserer den her historie på, fordi den officielle historieskrivning, den er tavs. I folkevisen hedder det, at det er kong Valdemars søster, som dronningen foreslår skulle giftes med dronningens bror, Boris. Og kong Valdemar, den store, han er, og det er jo i 1100-tallet, han er imod det der. Han synes, de er fornært beslægtet. Og han kalder jo et Boris for en hestetyv og en hestedreng og sådan noget. Ligesom at han er under den værdighed, der skal til for at blive gift med kongens søster. Og da kongen så er på togt udenlands, så opstår der i hvert fald forhold mellem Liden Kirsten, mellem kongens søster og Boris, som får følger. Da kongen kommer hjem, benægter Kirsten, at der har været noget der, og kongen tvinger sig søsteren til at danse og danse og danse for ligesom at bevise, at hun er i hvert fald ikke gravid, eller hun er i hvert fald ikke lige født. Og det ender med hendes sørgelige død, og siger folkevisen, hvor skal vi lægge hende? Jeg lægger hende her ved Vestervig Kloster, siger kong Valdemar. Og så er der en tilføjelse i en af aviserne, udgaverne, den har 143 vers, og den er helt blevet danset som kædedans i en uendelighed de lange vinternætter. Som siger noget om, at Boris han bliver lænket her til Vestervig, så han kan gå fra sin borg i Vestervig og til Kirstens grav, som han så selv bliver lagt i ved sin død, og endelig så forenes altså de ulykkelige elskende der.
Er det dit stykkes, Liden Kirsten, vi har hørt her, altså folkevisens?
Det er en historisk ukendt søster til Valdemar, som må være en, selvfølgelig også en datter af Knud Lavard, som jo var kong Valdemars far og Liden Kirstens far i så fald. Vi ved ikke, om der har eksisteret en sådan søster overhovedet. Og det giver jo, altså det hele taget, de der uvisheder, der er rent historisk, fordi den officielle historieskrivning intet røber om alt det her. Det giver jo dramatikeren den digteriske frihed, som jeg ved ordentligt arbejde med.
Ja, og hvis jeg kender dig ret, så er der jo også nogle psykologiske sider af mennesket, der belyses i sådan et spil.
Ja.
Det er kun tabloer fra 1100-tallet. Det er også noget, der skal sige os noget i dag, formentlig.
Det håber jeg, at det også vil sige folk noget i dag. Nu vil jeg da generelt nok mene, efter at have skrevet en en mindre stribe lokalspil, historiske spil, nok sige, at det er jo en vis hovenhed fra os nulevende side, at de, der levede deres liv for flere hundrede år siden, altså kun skulle have interesse for os, hvis de ligesom kan belyse vores tilværelse, eller sådan noget, som om deres egen tilværelse ikke havde en værdi i sig selv. Det synes jeg nok, den har. Men selvfølgelig, hvis det skal fængsle et nutidigt publikum, så er det jo også de enten nogle, hvad skal vi sige, nogle tilsvarende situationer, som menneskerne lever under, og vilkår mennesker lever under, eller de almen menneskelige ting. Og bedst er det jo, at begge dele er med i et stykke, hvis man virkelig vil fange folk. En ting, som jeg prøver at belyse i stykket, det er hvad skal vi sige, trangen til storhed, altså trangen til magt, som jo især kommer til udtryk hos kong Valdemar, der efter min mening også rent historisk altså har været en fuldstændig skrupelløs magtpolitiker. Meget muligt drevet af ønsket om at hævne drabet på faren Knud Lavard. Og han helmer ikke, før han får gjort faren til helgen, mindre kan altså ikke gøre det. Og det fører altså utrolig meget med sig, når man har den drift til magt i sig, at man bliver jo simpelthen korrumperet af det magtstræb. Og der synes jeg sagtens, man kan finde historiske paralleller, hvis man ser ud rundt omkring på politiske situationer i Europa i dag. Valdemar ville jo simpelthen have monopol på magten. Han ville have indført arvekongedømmet, hvad der var helt nyt i Danmark. Altså der skulle du imod væk vælges rundt omkring i landet på tingstederne. Her i landet var det jo, her i Jylland var det jo Viborg, altså for at det var i orden. Og den væsentligste hindring for det, det var prins Boris, den mægtigste mand i Jylland, Boris Henriksen, som var helt uforsonlig på det punkt. Og Absalon måtte gå imellem og mæle. Og man kom til en slags forståelse, hvor Boris så måtte anerkende, at Valdemar fik arveret til Danmark, mod at Boris fik størstedelen af Jylland i hende. Det er meget sandsynligt, at der i forbindelse med den mægling, sådan som det var ganske almindeligt i datiden, at man der, når der sådan blev indgået den slags alliancer mellem fyrsteslægter, at man også lavede en ægteskabelig forbindelse som en slags pant på den pagt, der var indgået. Og derfor kan man godt tænke sig, at der i aftalen er indgået det, at Boris skulle ægtes med en søster, giftes med en søster til Valdemar. Men det må så af en eller anden grund være gået i vasken i hvert fald, fordi kort før sin arrestation i 1167, hvor Valdemar lader Boris arrestere og forsvinde ud af Danmarks historien, der er Boris blevet gift med en nær slægtning til ærkebispen af Hamborg-Bremen. Og den der ærkebisp, han ligger i strid med en stor mand nede i Tyskland, Heinrich der Løve, som er allieret med Valdemar. Og det er der, jeg ser et helt storpolitisk spil, som en eventuel kærlighedshistorie mellem Boris og en søster til kong Valdemar, altså har været indbefattet i og skal ses i lyset af. Og det er det, jeg prøver at vise, at kærligheden sjældent får lov til at eksistere i det tomrum, som vi måske ellers, altså det, hvad skal vi sige, isoleret paradis, som vi måske ellers føler os i, når vi er forelskede i hinanden, mand og kvinde.